ចាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងបានដឹងហើយថាមនុស្សយើងត្រូវការទទួលទានអាហារដើម្បីរស់តែសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សយើងមិនមែនរស់ដោយសារតែចំណីអាហារខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏ត្រូវការចំណីអាហារមួយបែបទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតយើងដែរដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ថាតើចំណីអាហារទាំងអស់នោះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងយ៉ាងណានោះសូមបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ពាក្យថាថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាតើជាពេលវេលាអ្វីទៅបាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរីករាយមែនទែនដែលយើងបានវិលមកជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺជាសភៅមួយនៅក្នុងកាន់សញ្ញាចាស់ហើយបានសរសេរឡើងជាបទចម្រៀងសភៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺភាគច្រើនគឺជាការសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជានៅក្នុងជំពូក95គឺជាការសរសើរដំកើងនិងការអរប្រគុណបាទហើយយើងនឹងរំលឹកឡើងវិញជាមួយគ្នានៅក្នុងខ7និងខ8ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក95ខ7និងខ8ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំក៏ជាហ្វូងឈាមនៅទីគង់វាលរបស់ទ្រង់គឺជារាសដែលនៅក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់បាទនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាអ្នកឮសំឡេងទ្រង់កុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលនៅវាលទីរហោឋាននោះឡើយព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកនៅថ្ងៃនេះឯងឥឡូវនេះតែម្ដងជាញឹកញាប់មនុស្សយើងតែងតែធ្វើការពន្យាពេលដោយយើងនិយាយថាចាំបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សិនចំណុចសំខាន់នៃព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះគឺព្រះទ្រង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកនៅថ្ងៃនេះឯងនៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលគឺមកដល់អ្នកតែម្ដងគឺទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមកកាន់អ្នកតាមរយៈការចាក់ផ្សាយនេះព្រះទ្រង់នឹងមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់វាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលអ្នកទទួលស្គាល់ថាព្រះអាចប្រើអ្វីៗនៅជុំវិញអ្នកពេលនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់នោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអ្នកពីរឿងលោកបេលីក្រាហាំបាននិយាយរឿងនៅក្នុងពិធីផ្សាយមង្គលដ៏ធំមួយរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ1986នៅពេលនោះលោកបេលីក្រាហាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់នៅរដ្ឋឈីកាហ្គោគាត់បានសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមពិធីផ្សាយមង្គលពេលនោះគាត់គិតថាគាត់អាចរៀនពីការផ្សាយមង្គលហើយនៅពេលនោះគឺមានមនុស្សចូលរួមពី8ទៅ9000នាក់ដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកតើអ្នកដឹងទេនៅថ្ងៃទី1គាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាឯកោបន្តិចគាត់មានការមន្ទិលថាតើគាត់មកទីនេះធ្វើអីបាទហើយនៅពេលសម្រាកគាត់បានទៅអង្គុយជាមួយនឹងពួកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាទហើយនៅពេលនោះគឺថាពួកអ្នកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះក៏មានការមន្ទិលដូចជាគាត់ដែរពួកគេគិតថាតើពួកគេមកទីនេះធ្វើអីឲ្យប្រកបពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយជជែកគ្នានៅពេលបាយថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃនោះហើយពួកគេក៏បានរកឃើញថាពួកគេពិតជាមានគំនិតដូចគ្នាទីបំផុតពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តទៅស្ដាប់ការអធិប្បាយជាមួយគ្នាបន្តទៀតនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនោះពួកគេក៏បានคลายទៅជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាផងដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងបានត្រឡប់មកទីក្រុងរបស់គាត់វិញក្រោយមកគាត់ក៏បានអញ្ជើញមិត្តសម្លាញ់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងរបស់គាត់ដែលបានជួបគ្នាកាលពីនៅក្នុងពិធីផ្សាយមង្គលរបស់លោកបេលីក្រាហាំនោះគឺគាត់បានអញ្ជើញឲ្យមកលេងពេលនោះមិត្តរបស់គាត់ក៏បានអញ្ជើញមកតាមការអញ្ជើញមែនគាត់ក៏បានចែកចាយអធិប្បាយដល់ពួកជំនុំនៅពេលនោះគាត់ក៏បានសួរសំណួរទៅលោកគ្រូគង្វាលហើយនឹងពួកជំនុំថាតើពួកគេអាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់ពួកជំនុំរបស់គាត់នៅឯអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគាត់មានប្រសាសន៍ថាត្បិតអីគាត់មានពួកជំនុំដ៏តូចមួយដែលមានគ្នា77នាក់ដែលមកជួបជុំគ្នាសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពួកគាត់អាចមានព្រះវិហារថ្វាយបង្គំទេគាត់ថាពួកគាត់អាចធ្វើការងារច្រើនទៀតបានបើសិនជាគាត់មានព្រះវិហារសម្រាប់ថ្វាយបង្គំនោះពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលនិងពួកជំនុំក៏បានសួរថាតើការសាងសង់ព្រះវិហារនោះវាអស់ថ្លៃប៉ុន្មានគាត់ក៏បានឆ្លើយថាអស់ប្រហែលជា2ទៅ3000ពិតជាអាចសង់ព្រះវិហារដ៏ស្អាតមួយនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់បានហើយនៅពេលនោះពួកជំនុំក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការដាក់ដង្វាយហើយក៏មានពួកជំនុំខ្លះក៏បានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការសាងសង់ព្រះវិហារនៅទីនោះត្បិតអីពួកគេមានជំនាញក្នុងការសាងសង់ស្រាប់បាទគឺថាការនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1987ហើយឥឡូវនេះឆ្នាំ2000ហើយយើងឃើញថាមានរយៈពេល20ឆ្នាំហើយបាទលោកអ្នកដឹងទេ20ឆ្នាំក្រោយមកពួកជំនុំនៅអាហ្វ្រិកនេះបានបង្កើតពួកជំនុំសាខាបានទៅ20ទៀត ដែលមានសមាជិកទាំងអស់គឺជិត 20,000 នាក់តើវាមិនមែនជាការអស្ចារ្យទេឬបាទគឺដោយសារតែអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1986បាទពួកគេបានព្យាយាមរៀនពីការផ្សាយមិនល្អព្រះទ្រង់ក៏បានបន្ថែមឲ្យមានអ្នកជួយថ្មីថ្មីនិងបានប្រទានពរដល់ពួកគេគឺពី77នាក់រហូតដល់មានសមាជិកជិត 20,000 នាក់ព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យការនេះកើតឡើងដោយសារតែឱកាសនៃការជួបគ្នារវាងពួកគេទាំងពីរនាក់ព្រះទ្រង់បានធ្វើការនៅថ្ងៃនោះហើយទ្រង់ក៏នៅតែធ្វើការនៅក្នុងជីវិតពួកគេសប្តាហ៍នេះផងដែរបាទខ្ញុំមានរឿងពិតជាច្រើនទៀតដែលដូចគ្នានេះដែរប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានយកចិត្តទុកដាក់នៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើការពិចារណាទៅលើពាក្យថានៅថ្ងៃនេះបើសិនជាលោកអ្នកមើលនៅក្នុងបទកម្ពីរបស់យើងមានឃ្លាដែលថាបើអ្នកឮសំឡេងទ្រង់បាទគឺអ្នកឮសំឡេងរបស់ព្រះគឺអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនិងទ្រង់ស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចណាអ្នកអាចឮសំឡេងខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍អ្នកអាចឮសំឡេងដែលមានអំណាចអ្នកអាចឮសំឡេងព្រះត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យប្រែចិត្តប្រហែលព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប៉ះពាល់ចិត្តអ្នកអ្នកអាចនិយាយថាខ្ញុំគួរតែដើរជាមួយនឹងព្រះត្បិតអីខ្ញុំគ្មានពេលច្រើនទេបាទហើយអ្នកបានឃើញពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការរងទុក្ខការឈឺចាប់ភាពសោកសៅដែលនៅជុំវិញអ្នកហើយអ្នកក៏អាចទទួលស្គាល់ថាវាអាចកើតឡើងចំពោះរូបអ្នកដូច្នេះអ្នកគិតថាវាជាការប្រសើរខ្ញុំគួរតែដើរជាមួយនឹងព្រះជាមួយគ្នាផងដែរវាអាចជាសំឡេងមួយដ៏ខ្លាំងហៅឲ្យអ្នកប្រែចិត្តឬបើសិនជាអ្នកឮសំឡេងរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់អ្នកវាជាសំឡេងមួយដែលសទុនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឬអាចជាការដែលប្រញាប់បរិសុទ្ធយកអ្នកចេញពីភាពអស់សង្ឃឹមអ្នកប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមនៅថ្ងៃនេះអ្នកប្រហែលជាមានការព្រួយចិត្តតើអ្នកមានអារម្មណ៍បាត់បង់ឬសូមអ្នកស្ដាប់ពេលព្រះទ្រង់យាងមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកនៅសន្តិភាពខ្ញុំអាចអត់ទោសដល់អ្នកនិងអាចឲ្យក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់អ្នកបានតើអ្នកយល់ថានេះជាព្រះបន្ទូលដ៏ផ្អែមនិងជាទីកំសាន្តចិត្តមែនទេទ្រង់នឹងធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះរបស់អ្នកទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការទ្រង់ឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ដោយផ្ទាល់អ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះដោយទុកលំបាកគ្រប់សង្កត់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកឮសំឡេងរបស់ព្រះដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកអ្នកតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះនោះអ្នកនឹងដឹងថាវាជាសំឡេងដែលមានអំណាចអ្នកនឹងឃើញថាទ្រង់ពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកបានតាមការពិតគឺមានព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលអាចបំផ្លាស់បំប្រែអ្នកបានមានការជាច្រើនដែលស្មុគស្មាញនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានការវក់ជាមួយនឹងអំណាចរបស់អ្នកវាធ្វើឲ្យអ្នកមានការបរាជ័យពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាឥតប្រយោជន៍ទៀតផងចូលឮប្រសូរសៀងរបស់ព្រះចូលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលមានគ្រប់ចេស្តាទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះទ្រង់អាចផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់មនុស្សបានទ្រង់អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ថានភាពនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ជឿធ្វើការនេះសម្រាប់អ្នកសូមប្រគល់ជីវិតអ្នកទៅឲ្យទ្រង់ដឹកនាំចុះសូមស្ដាប់សំឡេងដែលពេញដោយអំណាចពេញដល់ក្តីអំណរនិងជាសម្លេងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលឮប្រសូរសៀងនៅថ្ងៃនេះសូមអ្នកបានកត់ចំណាំនៅចុងខគម្ពីរជំពូក95ខ7និងខ8ដែលបានចែងថាកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសមែនហើយអ្នកច្បាស់ជាសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំអាចតាំងចិត្តរឹងរូសយ៉ាងម៉េចពិតណាស់គឺមានរបៀបជាច្រើនដែលយើងអាចតាំងចិត្តរឹងរូសមធ្យោបាយមួយគឺអ្នកអាចនិយាយថាខ្ញុំគ្មានចិត្តចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះទេអ្នកខ្លះក៏បានបិទវិទ្យុតែម្ដងក៏មានអ្នកដែលពិតជាចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះហើយនឹងមានអ្នកដែលមិនចង់ស្ដាប់ដែរពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងជីវិតអ្នកហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ប៉ះពាល់ពួកឯអ្នកចង់ផ្លាស់ប្រែចិត្តគឺទ្រង់កំពុងតែវាយដំចិត្តអ្នកធ្វើឲ្យទន់ដើម្បីសូនចិត្តអ្នកជាថ្មីឡើងវិញហើយបើសិនជាអ្នកបន្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសន្យាថាទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែអ្នកមានអ្នកខ្លះតាំងចិត្តរឹងរូសនិងបដិសេធមិនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្រែចិត្តទេខ្ញុំបានឃើញថាវាបានកើតឡើងនៅក្នុងពួកជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទវាជាការគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់ពេលដែលអ្នកឃើញអ្នកដែលមានចិត្តរឹងរូសពួកគេបដិសេធមិនព្រមប្រែចិត្តនោះពួកគេធ្វើការពន្យាពេលនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការតាំងចិត្តរឹងរូសគឺដោយនិយាយថាចាំបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដង ខ្ញុំមិនចង់និយាយពីរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេខ្ញុំមានការពិបាកក្នុងការនិយាយរឿងបែបនេះណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកសាច់រឿងដែលស្ដៀងនឹងការនេះមកជម្រាបជូនតើអ្នកមានឮពីរឿងមហាក្សត្រីទ្រង់ព្រះនាមអេលីសាបេតពេលដែលព្រះនាងចិត្តសោយទីវង្គត់ព្រះនាងមានការវង្វេងស្មារតីហើយព្រះនាងមានការខ្លាចស្លាប់ណាស់ព្រះនាងមិនព្រមចូលទៅផ្ទំទេពេលនោះពួកអ្នកបម្រើក៏បានរៀបចំខ្នើយនៅលើកំរាលឥដ្ឋសម្រាប់ឲ្យនាងផ្ទំនៅលើឥដ្ឋវិញព្រោះអីព្រះនាងខ្លាចថាបើសិនជាព្រះនាងចូលទៅផ្ទំនៅលើគ្រែហើយលក់ទៅនោះព្រះនាងនឹងស្លាប់ដូច្នេះព្រះនាងចេះតែសួរថាពេលនោះព្រះនាងសួរថាចូលប្រាប់ម៉ោងមកចូលប្រាប់ម៉ោងមកលោកអ្នកបងប្អូនព្រះនាងមានសវណ្ណ័យនោះមានន័យយ៉ាងម៉េចទេប្រហែលជាព្រះនាងចង់ដឹងថាម៉ោងប៉ុន្មានហើយឬមួយក៏ព្រះនាងចង់បានពេលបន្ថែមទៀតក៏មិនដឹងព្រះនាងក៏បានមានសវណ្ណ័យទៀតថាពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិនេះបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលាហើយវាស់ទៅមានប្រវែងប្រហែលតែ2ម៉ែត្រកន្លះប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកបងប្អូនយើងឃើញថាពេលវេលាគឺខ្លីមែនតើយើងមិនដឹងថាយើងមានពេលប៉ុន្មាននោះទេជីវិតរបស់យើងគឺខ្លីណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអ្នកថាវាជាការបន្ទាន់ណាស់សូមផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ប្រសូរសៀងរបស់ព្រះកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសពេលដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បើសិនជាលោកអ្នកមានពេលសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក95ហើយស្វែងរកការដឹកនាំពីទ្រង់ចុះស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពិតនាំឲ្យជីវិតអ្នកមានការផ្លាស់ប្រែបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់នៅកម្មវិធីលើក្រោយគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការឈរឲ្យមាំមួនប្រធានបទនេះគឺមានន័យយ៉ាងសំខាន់ណាស់ដែលវាតាក់ទងទៅនឹងការជួបនូវឧបសគ្គតើយើងត្រូវចោះញោមឬយើងត្រូវឈរឲ្យមាំមួនតើយើងត្រូវឈរឲ្យមាំមួនយ៉ាងម៉េចដូច្នេះកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំសូមជម្រាបលា